Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. En la última década, y por múltiples factores, como por ejemplo el parón en el sector de la construcción, la falta de mano de obra o también la llegada de nuevos vecinos a los grandes núcleos urbanos, los precios en la vivienda en Galicia se han disparado. Por ejemplo, en el área de Vigo, desde el año 2021 esos precios han subido un 20%. Para solucionarlo, se hacen necesarias políticas públicas para la promoción de vivienda protegida o también nuevas técnicas de construcción que consigan abaratar tanto los precios como especialmente también los plazos de entrega. En este sentido, este miércoles la consellera de Vivienda, María Martínez Allegue, está en el barrio Vigués de Navia para visitar un edificio de 20 viviendas de protección pública que utiliza precisamente técnicas industriales para su fabricación. Ahora explicaremos en qué consiste. Pero más allá de estar en Navia, en el barrio Vigués de Navia, también la consellera está hoy con nosotros. María Martínez Allegue, muy buenas tardes. Graciñas por estar aquí en los estudios de COPE para falar de vivienda, que en este caso es asunto de su competencia.
Boas tardes, gracias a vos por brindarme esta oportunidade de explicar o que estamos facendo dende a Xunta de Galicia, dende esta Consellería de Vivenda e Infraestructuras en materia de vivenda, principalmente nesta cidade, na cidade olívica.
Ata que punto este tipo de técnicas industriais, que así que creo, desde a ignorancia casi máis absoluta, son como unha especie como de Lego, non? Módulos que facilitan, especialmente aceleran eses prazos de entrega, porque unha promoción pode durar anos e anos en rematarse, en entregar finalmente as vivendas. Entón, con estes sistemas que xa se utilizan en Asia, tamén no norte de Europa, poderíanse axilizar eses prazos.
Efectivamente, nós temos moi claro que a principal preocupación hoxendía da nosa cidadanía acceder a vivendas de calidade e a vivendas que teñan un precio asequible. Temos unha folla de ruta marcada que pasa por construir vivenda de promoción pública dende a Xunta de Galicia, pero tamén temos moi claro que temos que incentivar aos promotores a que construan vivendas protexidas e tamén habilitar solo para construir vivendas, en solo non hai vivenda, e outras medidas que levamos xa implementadas nestes orzamentos tamén e que das que despois se temos tempo falaremos. Unha destas medidas é a utilización das técnicas industrializadas. De feito, foi declarado o sector da construción como sector estratéxico polo Consello da Xunta, polo Executivo galego, pola situación en que nos atopamos, e temos formalizado un convenio co clúster da construción para precisamente darle un pulo a estas técnicas industrializadas por varios motivos. Un deles é a falta de man de obra que temos hoxe en día.
Requírese, polo tanto, menos man de obra, menos traballadores, porque ao ser técnicas modulares industrializadas, como pasa tamén na propia industria, máis automatización require
Require menos mano de obra, se traballa en fábrica, polo tanto, logo o transporte non se fabrica in situ, non se ve impedido por as circunstancias meteorolóxicas, por exemplo, e non ten por que ser todo o proceso prefabricado, que decir, pode ser modular, por exemplo, nas zonas húmidas, nas zonas de baño, nas cociñas, as fachadas prefabricadas, por exemplo, o bloque de vivendas que hoxe se inicia en Vigo, 20 novas vivendas de promoción pública que se inician en Vigo con uso de técnicas industrializadas, e a fachada a que está industrializada tamén, as placas alveolares que forman de formigón armado do que cada unha das súas plantas e tamén esas zonas húmidas. Conxugamos así
como
as técnicas
Tetris,
tradicionales.
Vais montando con
axilidade no tempo é maior, a non retraso por esas condicións climatolóxicas que temos en Galicia tamén, e por iso temos esta forte aposta, este convenio co clúster da construción, no que xa se está tamén a traballar nun mapa de capacidades, porque son moitas as industrias galegas que están a traballar para fora, para exterior, nese uso de técnicas industrializadas, e queremos fomentar o seu uso, por suposto, en Galicia.
E, consellera, nos últimos meses están facendo moito fincapé na aposta da Administración Autonómica por construir vivenda protexida nas urbes galegas, especialmente tamén aquí en Vigo, centrado nese polígono de Navia. Quería preguntarlle, pois, en cifras, en datos, cantas vivendas están pensadas ou proxectadas para ese polígono de Navia? Cantas xa se están construindo neste mesmo momento?
Vigo é a cidade onde estamos a construir máis vivenda pública e é a cidade onde construiremos máis vivenda pública. Agora mesmo temos planificada para esta legislatura, es decir, ata o ano 2028, 5.300 vivendas públicas e protexidas en Vigo. Estamos a falar de 1.600 que serán en Navia, das cales xa temos máis de 900 en distintos procesos de execución, 300 delas xa iniciada a súa construción e outras traballando neses proxectos, os proxectistas dunha calidade excepcional que serán futuras vivendas no ano 2028. Esas 1.600 de Navia temos que sumar as que poderase construir nesos ámbitos que imos desarrollar mediante esa figura de planeamento, esos PIAs, esos proxectos de interés autonómico, polos cales a Xunta de Galicia toma a iniciativa, delimita ese ámbito, adquire o solo, urbaniza o solo e o pon a disposición para que promotores, cooperativistas, construan vivenda protexida. Porque, como dicía, non se trata solamente de que construa a Xunta de Galicia vivenda de promoción pública, que por suposto tamén, sino que temos que incentivar a que outros construan vivenda protexida. En ese sentido, unha das medidas que levamos nestes orzamentos que entrarán en vigor o 1 de xaneiro é a posibilidade de que tamén os concellos delimiten os seus proxectos de interese autonómico, a igual que estamos facendo en da Xunta de Galicia, co compromiso de que 80% sea vivenda protexida. Polo tanto, fago un chamamento ao Concello de Vigo, toda vez que ten unha ferramenta aprobada recentemente que é ese pexón que habilita e dá seguridade xurídica para que utilice esa habilidade que ahora dá a Xunta de Galicia para delimitar tamén os seus propios proxectos de interés autonómico para que promotores, cooperativistas ou incluso o propio concello construa vivenda protexida.
Sí, poñe moito foco nesa necesaria colaboración institucional e aquí en Vigo resulta algo máis complicado que noutras partes de Galicia.
Sí, efectivamente. Teño que dicir que cando o alcalde di que a Xunta de Galicia non está facendo nada en materia de vivendo en Vigo, está faltando a verdade, está mentindo. De feito, hoxe vimos a dar conta do inicio de 20 novas vivendas de promoción pública a semana pasada. Estuvimos tamén co presidente Alfonso Rueda dando conta do outro inicio de outro bloque de vivendas, tamén deste caso industrializadas. Son xa máis de 900 as que temos en marcha só no polígono de Navia. Temos que ter en conta que tamén temos unha importante participación a través do Casco Bello de Vigo, do Consorcio Casco Bello de Vigo, e nos orzamentos deste ano incrementamos nun 57% a partida para seguir rehabilitando este fermoso casco que tedes aquí no Concello de Vigo, este Casco Bello, que sabedes que é unha actuación que está cofinanciada Xunta de Galicia, Concello de Vigo 10%, Xunta de Galicia 90%. É un dato máis simplemente para ter en conta. Os orzamentos do ano 26 reflicten claramente ese compromiso coa cidade de Vigo. Temos en materia de vivenda 350 millóns de euros orzamentados, dos cales 100 millóns de euros son para a anualidade 26 para o Concello de Vigo, para a construción de vivenda, para habilitar solo, tamén para mobilizar vivenda, para incentivar a que se construa vivenda. Isto, xunto con outras medidas que temos xa tamén regulamentadas, é o que temos que facer entre todos, colaborar para paliar este problema. Temos que ir da man, temos que xuntarnos, non vale confrontación. O cidadán o que quere é que lle demos solucións, non liortas.
En definitiva, pois, traballan co horizonte de que esas, creo que son máis de 5.000 vivendas, sexa unha realidade de aquí a uns anos e que poidan mitigar, cando menos en parte, ese problema da vivenda que todos temos na cabeza.
Por suposto, ese é o noso compromiso, polo que traballamos día a día e polo que apostamos día a día. Teño que dicir que as colaboracións cos concellos están sendo moi boas. De feito, temos cesión de solo onde estamos xa a construir vivenda en concellos como Pontevedra, como Lugo, como Vila García, como Ames, como Teo, como Lalín, como A Estrada. Esperemos tamén ter esa mesma resposta por parte do Concello de Vigo. Desde logo, pola nosa parte, poremos todo a carne no asador.
Pois tomamos nota. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda, graciñas por estar hoxe aquí connosco. Nos estudios de COPE, ata a próxima.
Ata a próxima, gracias a vos.